Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor, suntem din nou la emisiunea Repere. În această ocazie am plăcerea ca să aduc înaintea dumneavoastră un subiect, aș spune eu, foarte important. Pentru că trăim în lumea aceasta, avem de-a face cu oameni bogați și cu oameni săraci. Avem de-a face cu oameni care cred în Dumnezeu și care nu cred în Dumnezeu. De multe ori, cei bogați sunt considerați ca fiind oameni păcătoși, ca oameni care s-au îndepărtat de Dumnezeu, s-au alipit de cele materiale și în felul acesta ei și-au pierdut o direcție spirituală pentru viața lor și implicit pentru mântuirea lor. Adesea observăm în jurul nostru oameni care au anumite posibilități materiale și considerăm că aceștia nu sunt cu adevărat binecuvântați de Dumnezeu, ci blestemați de către cel rău. Pe de altă parte, considerăm că sărăcia este mai sfântă decât bogăția. Și astăzi vom încerca să descoperim, așa cum am procedat în fiecare emisiune din cadrul acestei emisiuni Repere, să descoperim care este adevărul lui Dumnezeu. Dacă într-adevăr bogăția te îndepărtează de Dumnezeu și sărăcia te face mai sfânt. Aceste lucruri le vom discuta astăzi într-o emisiune înregistrată cu domnul pastor Daniel Bărcăceanu. Bine ați revenit în cadrul emisiunii Repere.
Bine v-am regăsit!
Da, trăim în lumea aceasta destul de confuză uneori. Atunci când vine în discuție aspectul spiritual, știm uneori să categorisim persoanele, să spunem cine este sfânt, cine este nesfânt, cine este drept, nedrept, deși nu cade în dreptul nostru rolul acesta, dar uneori ni-l asumăm pe nedrept. Punem șabloane în dreptul oamenilor care au anumite posesiuni materiale, știm să caracterizăm pe cei săraci ca fiind ceva mai sfinți. Aș vrea să plecăm în discuția noastră de astăzi de la o afirmație care circulă cel puțin în lumea noastră creștină, și anume faptul că binecuvântările vin fie de la Dumnezeu, fie de la cel rău. În funcție de cum ne raportăm noi la oameni, spunem lucrul acesta. Pe el îl binecuvântează Dumnezeu, pe celălalt îl binecuvântează cel rău. Haideți să descoperim de unde vin binecuvântările acestea materiale.
Cel rău nu știe să binecuvinteze. Poate că a știut cândva, dar a uitat atunci când a plecat de acasă. Cei care cunosc istoria căderii în păcat pot face niște conexiuni. Diavolul nu poate să ofere binecuvântări. Nici nu vrea să o facă și nici n-ar avea de unde. În primă și în ultimă instanță, binecuvântările materiale vin din averea lui Dumnezeu. Pământul acesta cu tot ce este pe el, ori de unde ar izvorâ bogăția aceasta, că izvorăște direct din pământ sau că izvorăște dintr-un proces industrial sau economic, este curtea lui Dumnezeu, este averea lui Dumnezeu. Așa că eu cred că binecuvântările vin de la Dumnezeu. Dacă ar fi să argumentez biblic, aș începe cu un text care se găsește în Iacov, capitolul 1, versetul 16. Nu vă înșelați, prea iubiții mei. Orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, de la Tatăl Luminilor. Orice este bun pe pământul acesta și bogăția este bună. Sau ceea ce folosește omului pentru a-i face un trai mai bun este bună.
De ce am adresat întrebarea aceasta? Pentru că dacă stai să cercetezi puțin lumea celor care dețin anumite avuții, care au anumite posesiuni, așa cum am spus, parcă unii au realizat multe într-un timp foarte scurt, dar nu prea curat, nu într-un mod cinstit. Aici vine aspectul, sau de ce am ridicat întrebarea, pentru că unii consideră că s-au îmbogățit peste noapte, Iar dacă e să vezi modul în care ar putea să crească cineva din punct de vedere material, trebuie un timp destul de lung, nu poți peste noapte. Este un circuit normal sau un ciclu normal.
Da? Eu am argumentat de unde vin în fond, în primă și în ultimă instanță, averile, ori de care ar fi ele. Felul în care oamenii se îmbogățesc, aici este, ar putea fi o discuție mai lungă, cât de cinstit sau necinstit se îmbogățesc unii oameni, repet, iarăși, poate fi o altă discuție. Atunci când cinstea aș face, când, iertați-mă, necinstea aș face loc în afaceri și în demersul de a acumula posesiuni, atunci poți să pui în discuție și eventualitatea că nu Dumnezeu a fost cel care a oferit posesiunile respective.
Aș vrea să privim asupra unui alt verset din Sfânta Scriptură, Deuteronom, capitolul 8, versetul 18. Se leagă de ceea ce aminteați dumneavoastră mai devreme, adu-ți aminte de Domnul Dumnezeul tău, căci El îți va da putere să le câștigi ca să întărească legământul încheiat cu părinții voștri prin jurământ, cum face astăzi. În ceea ce privește puterea de muncă, capacitatea intelectuală, totul vine de la Dumnezeu. Este ceea ce explică aici textul biblic.
Da, un om destoinic în afaceri, un om care, mă rog, a făcut sau nu a făcut studii economice, financiare și care este extrem de abil și de înțelept și isteț sau inteligent să știe să-și conducă o afacere care să prospere mai mult și mai mult, este în ultima instanță un om binecuvântat de Dumnezeu, cel puțin cu inteligența pe care o are și pe care și-o folosește în afaceri. Dacă, repet, din punct de vedere moral, derapează, să spunem așa, de la a-și face afacerile în mod corect, cinstit, moral, în momentul acela, strategiile acelea necinstite, acelea vin de la cel rău. Dacă e vorba de minciună, dacă e vorba de înșelătorie, înșelăciune, acelea sunt opere în exclusivitate ale celui rău. Dumnezeu nu știe să mintă, nu știe să înșele, nu, de la El nu pot veni astea. Și atunci, prin conexiune, dacă cineva câștigă prin înșelăciune, prin necinste, prin evaziune, atunci poți să spui că acele bogății vin în mod indirect de la cel rău.
Mulțumesc mult pentru clarificare. Aș vrea să facem un pas mai departe. Se spune că banii nu aduc fericirea, dar nici fără ei nu se poate trăi. Cu toții ne dorim ceva mai mult decât avem. Tare mult ne-am bucurat dacă la sfârșitul lunii contul nostru ar fi altfel umplut decât este de obicei. Spuneți-mi, vă rog, într-adevăr, banii nu aduc fericirea sau pot să aducă totuși fericire?
Dacă vorbim de fericire, ar trebui să definim fericirea puțin, măcar puțin, deși nu este obiectul emisiunii, de câte îmi dau seama. Dacă definim fericirea ca o stare de mulțumire sufletească, este o definiție de bază, să spunem așa, o definire la un nivel primar, atunci banii aduc deseori fericirea aceasta, în sensul că atunci când cu ajutorul lor realizezi ceva în sânul familiei tale, poți să oferi ceva copiilor tăi, poți să oferi ceva membrilor familiei, când banii aceia îți facilitează accesul la niște studii, care iarăși îți aduc o stare de mulțumire sufletească și exemplu pot continua, atunci poți să spui că banii aduc fericirea. Dacă extinde puțin sensul cuvântului sau înțelesul cuvântului fericire și ne gândim la chestiuni și la lucruri care depășesc viața aceasta de zi cu zi, cu ce ne hrănim, cu ce ne îmbrăcăm, ce poziție socială ocupăm și facem un pas mai departe către sensul final al vieții de aici și începutul unei vieți veșnice pe care Biblia o promite, atunci trebuie să fim foarte atenți dacă ne bazăm pe bani în ce privește obținerea fericirii, obținerea unui sens în viață care să-ți dea siguranța și mulțumirea că într-adevăr ți-ai atins scopul pentru care ai fost adus la existență, ți-ai atins potențialul în viața aceasta. Aici discuția se poate lărgi, dar banii aduc o stare de mulțumire sufletească în diferitele mici sau mai mari ocazii ale vieții în care ai nevoie de ei pentru a-ți satisface o nevoie reală de care nu te poți lipsi.
Elementul acesta adus în discuție de dumneavoastră este foarte important, și anume mulțumirea sau starea de mulțumire în funcție de ceea ce ai. Este un element foarte important care creează, dacă vreți, o bucurie în familie, o relație potrivită cu cei din jur, cu vecinii tăi și, de ce nu, chiar o legătură potrivită cu Dumnezeu. Mă gândesc la ceea ce spunea Apostolul Pavel despre sine în Cartea Filipeni, capitolul 4, versetul 12 și 13. Spune: știu să trăiesc smerit și să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Și apoi concluzionează el ideea aceasta cu următorul aspect: pot totul în Hristos care mă întărește. Ideea mulțumirii este un aspect foarte important atunci când te raportezi la aceste lucruri materiale. Facem un pas mai departe și aș vrea să descoperim din cuvântul lui Dumnezeu, sau dacă doriți, să facem o analiză a unui pasaj foarte scurt din cartea Ieremia, capitolul 9, versetul 23 și versetul 24. Așa vorbește Domnul: înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui, bogatul să nu se laude cu bogăția lui. Înainte de a citi versetul 24, aș vrea să vă întreb, cred că este aproape imposibil ca bogatul să nu se laude cu bogăția lui, nu este așa?
Eu, dacă aș fi bogat, m-aș lăuda cu bogăția mea, dar aș alege cum să mă laud. Nu pot să nu mă leg puțin, deși ați trecut mai departe, să nu mă leg puțin de aspectul pe care l-am discutat adineori. De ce nu poate găsi fericirea aceea despre care vorbeam, ținta finală a vieții și dincolo de viața aceasta, de ce nu poate găsi cineva folosindu-se de bani? Vedeți, Apostolul Pavel spunea că el e mulțumit și dacă are și dacă nu are, pentru că mulțumirea lui venea dintr-o altă sursă. Mulțumirea lui era să asculte de Dumnezeu, să facă voia lui Dumnezeu. Dacă cel care are bogății și vrea să se laude cu ele, dacă cel care are bogății le folosește pentru scopuri veșnice, atunci se poate lăuda și poate spune: uite ce am reușit să fac eu cu ce mi-a dat Dumnezeu. Am reușit să fac o casă de copii în care am adunat copiii străzii și chiar sunt extraordinar de mândru de treaba asta. Așa m-aș lăuda și eu cu bogății. Dar dacă cineva se gândește să se laude cu ce știu eu ce realizări financiare, să se laude comparativ față de ăla, eu am de trei ori, nici nu stau de vorbă cu el, nu-l mai bag în seamă. Atunci lauda asta este într-adevăr deșartă. Să nu se laude bogatul cu bogăția lui. Plus că aici intervin multe alte aspecte. Bogăția cu care s-ar lăuda un bogat ca fiind a lui, în primul rând, nu este a lui. Biblia spune lucrul acesta. Pe de altă parte, a doua zi poate să nu mai aibă. Istoria a demonstrat lucrul acesta în diferite perioade de criză economică în care peste noapte totul s-a prăbușit și în ultima instanță, sau poate că nu în ultima instanță, banii aceștia nu-i pot aduce ceea ce cere sufletul lui printr-un strigăt din adânc, așa cum ar spune Eclesiastul: în inima omului Dumnezeu a pus gândul veșniciei, și gândul ăsta îl urmărește tot timpul. Iar încercarea de a găsi fericirea cu bani este un surogat de a căuta să prinzi și să oferi o hrană strigătului acesta din interior, care vrea mai mult decât poate obține cu bani.
Versetul 24 spune: cel ce se laudă să se laude că are pricepere și că mă cunoaște, că știe că eu sunt Domnul care fac milă, judecată și dreptate pe pământ, căci în aceasta găsesc plăcere eu, zice Domnul. Atunci când omul care deține anumite proprietăți sau chiar anumite talente în viața lui raportează toate aceste lucruri la Dumnezeu, atunci viața lui cred că este una plăcută lui Dumnezeu.
Să se laude că are pricepere, nu? Atunci când cineva cu ceea ce i-a dat Dumnezeu din punct de vedere financiar sau material realizează ceva pentru semeni și pentru Dumnezeu, nu doar pentru el, evident că realizează și pentru el. Atunci când realizează, nici nu mai e nevoie să se laude, lucrurile acelea vorbesc despre el ca despre un om înțelept care a știut să-și folosească agoniseala.
Aș vrea să pătrundem în zona spirituală, pentru că posesiunile materiale țin de zona fizică exterioară, dar au o mare legătură și cu aspectele spirituale sau pot să influențeze pe om din punct de vedere spiritual. Aș vrea să vă întreb, oare cumva banii sau dacă cineva deține bani, aceștia stau în calea unor lucruri importante în viața lui? Și aici mă refer la acele aspecte ce țin de spiritualitate, în ceea ce privește bunătatea lui, dragostea lui față de oameni. Pentru că observ în dreptul unor oameni care sunt bogați, și lucrul acesta nu poate fi evitat, este pentru a-și atinge un scop, fac orice. Uneori calcă în picioare umanitatea, calcă în picioare dreptatea ca să-și atingă scopul respectiv. Banii stau ca o piedică în calea celor mai importante lucruri din punct de vedere spiritual?
Da, pot sta, pot sta, pentru că banii nu înseamnă doar cifre pe care le urmărești crescând sau scăzând, și atunci când cresc îți dau anumită satisfacție, ca un copil care, adunând mai multe bile, mai multe mingi, e cu atât mai satisfăcut că el are mai multe decât celălalt. Nu, bani înseamnă de fapt accesul la putere. Bani înseamnă de multe ori, sau de cele mai multe ori, înseamnă accesul la lucruri pe care înainte nu le puteai avea. Indiferent că este vorba de confortul personal, că este vorba de poziția socială și mai ales că este vorba de putere. Adică banii îți dau putere prin faptul că poți să deții ceea ce alții nu dețin, și atunci tu ești mai înarmat, ca să spun așa, ai mai mult, ești mai dotat. Banii îți pot facilita accesul, îți poate facilita accesul pe anumite trepte sociale, dacă ne ducem în zona politicii și acolo. Și asta înseamnă putere, înseamnă control, și la momentul acela tu trebuie să fii pregătit să folosești în mod corect puterea aceea. Ceea ce nu se întâmplă, sau de cele mai multe ori nu se întâmplă, oameni care ajung să câștige foarte mulți bani nu au și înțelepciunea să-i folosească corect. Oameni care cu ajutorul banilor câștigă putere, câștigă influență, poziție, iarăși nu sunt pregătiți, nu au înțelepciunea necesară să folosească în mod corect acea putere, poziție socială sau politică care le este dată. Și atunci, automat, se întâmplă ceea ce spuneați adineori. Îl oprimă pe cel mai slab, îl subjugă pe cel sărac, dacă e vorba de angajații lui, să mai stoarcă mai mult sau... Calcă în picioare dreptatea. Banii pot fi o cursă în sensul acesta.
Bun, vom încerca să descoperim cum să evităm această cursă sau câteva sfaturi, direcții pentru cei care dețin bani mai mulți, cum să evite astfel de lucruri. Vom face lucrul acesta după o pauză muzicală, și tot în a doua parte a emisiunii noastre aș vrea să descoperim dacă cumva bogăția poate să devină un centru al vieții noastre și să ia pur și simplu locul lui Dumnezeu. Dar aceste lucruri, dragi ascultători și telespectatori, le vom discuta după o scurtă pauză muzicală. Rămâneți alături de noi!
Să
Am revenit și continuăm discuția noastră. Vă reamintesc faptul că discutăm astăzi despre un subiect interesant și anume blestemul bogăției sau sfințenia sărăciei. Aceste lucruri le dezbatem astăzi împreună cu domnul pastor Daniel Bărcăceanu. Domnule pastor, întrebam înainte de pauza muzicală dacă cumva bogăția poate să devină un centru al vieții noastre și să ia efectiv locul lui Dumnezeu. Cum se întâmplă lucrul acesta, dacă se întâmplă?
Dacă aș analiza problema din punct de vedere practic, cantitativ, și aici mă refer la cât de mult timp investești în preocuparea pentru bogății, trebuie să recunoaștem cu onestitate că, spre exemplu, un om de afaceri care este preocupat tot timpul să câștige. El trebuie să-și plătească angajații, el trebuie să achite la stat dările care sunt. Omul acela petrece, de fapt, foarte mult timp preocupându-se de bogățiile pe care le administrează. Și atunci, repet, din punct de vedere cantitativ, el petrece mai mult timp în mijlocul preocupărilor pentru bogății, pentru bani, decât pentru cele spirituale. Lucrul acesta însă poate fi o capcană pentru noi, pentru noi cei care discutăm astăzi sau care suntem atenți la emisiune. De ce spun asta? E posibil ca omul acela, chiar dacă petrece 12 ore în preocupările lui pentru afaceri, să aibă totuși în inima lui prioritizate lucrurile în mod corect. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. E posibil ca el să facă toate lucrurile astea, să stea foarte mult timp cu afacerile lui, dar să o facă pentru un scop suprem, pentru un scop înalt, acela de a-i da slavă lui Dumnezeu. Modalitățile nu le discutăm acum. Cum de altfel este posibil ca noi să judecăm greșit un asemenea om, să spunem, păi ăsta mai deschide Biblia, omul ăsta, sau mai are timp să se roage, că se trezește dimineața și mai vine seara de la afacerile lui, am putea să judecăm greșit un asemenea om. E posibil ca, într-adevăr, el să nu aibă timp de Dumnezeu și atunci bogățiile să ocupe locul lui Dumnezeu. Dar e posibil ca, stând în mijlocul preocupărilor pentru a câștiga bani, el să aibă de fapt un scop și să aibă în inima lui pe Dumnezeu. Apostolul Pavel spune la un moment dat, rugați-vă neîncetat. Un om de afaceri poate sta să facă calcule, să încheie afaceri rugându-se lui Dumnezeu. Cum de altfel, și aici o paranteză foarte scurtă, un teolog poate sta de fapt foarte mult timp cu Biblia și să stea pentru un scop greșit. Dar cei care privesc din afară să spune, ăsta da, îl are pe Dumnezeu pe primul plan, îl are pe primul loc pe Dumnezeu. Cred totuși că vă gândiți și vă referiți la altceva atunci când spuneți că bogățiile pot să ia locul lui Dumnezeu. Bogăția sau preocuparea pentru bogăție poate lua locul lui Dumnezeu atunci când, și din punct de vedere cantitativ, și din punct de vedere al priorităților interioare ale noastre, profunde, ele într-adevăr iau locul lui Dumnezeu, adică sunt puse pe primul loc.
Aș vrea să privim asupra unui alt aspect foarte important atunci când discutăm despre bogați și săraci. La o situație din viața Domnului Hristos, la un moment când s-a întâlnit cu un tânăr, mă refer aici în capitolul 19 din Matei, se vorbește despre un tânăr care este bogat. Dacă vreți, le avea pe toate. Avea și bogăție, era și tânăr, avea și un anumit rol în conducerea Sinedriului din timpul său, avea tot ce își dorea inima și cu toate acestea simte o nevoie în sufletul lui de ceva mai mult. Vine înaintea lui Iisus Hristos și, foarte interesant, Domnul Hristos îi spune, versetul 20, pentru că aspectul acesta din interacțiunea aceasta ne interesează, spune, dacă vrei să fii desăvârșit, versetul 21, du-te de vinde ce ai, dă la săraci, vei avea o comoară în cer, apoi vino și urmează-mă. Când a auzit tânărul vorba aceasta, a plecat întristat, spune cuvântul, pentru că avea multe avuții. Iar mai pe urmă Domnul Hristos spune, vă spun iarăși că este mai ușor să treacă o cămilă prin urechea acolo decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Când analizez sau cercetez pasajul acesta biblic, tind să cred că Domnul Hristos nu i-a favorizat pe cei bogați, pentru că stă în fața unui om bogat, îi oferă sfaturile cuvenite, omul acesta nu poate să le pună în practică și apoi trage o concluzie. Înainte de a analiza concluzia Domnului Hristos, aș vrea să vă întreb, de ce a fost atât de greu acestui tânăr, acestui om, să asculte de sfatul pe care l-a dat Domnul Hristos, pentru că îi dorea binele?
Ce mi se pare foarte interesant este că el vine și întreabă, versetul 16 din același capitol 19, Evanghelia după Matei, învățătorule, ce bine să am ca să, ce bine fac? Să fac să am viața veșnică. Nu întreabă, învățătorule, ce aș mai putea să fac să mai câștig ceva bani, că la tine e toată înțelepciunea, de la tine vin toate. Sau cumva să pună problema tot în sensul celor materiale.
Deci un om are un scop spiritual.
Un om interesat de mântuire. De mântuirea lui, un om interesat de cele veșnice. Și Mântuitorul îl ia de la nivelul de bază și spune, păi, uite, cum citești în carte? Ce spun poruncile? Și băiatul care învățase încă de când era mic poruncile, le spune, le recunoaște și chiar mărturisește că le-a păzit din tinerețea lui. Atunci Mântuitorul îi oferă testul suprem și anume vinde tot ce ai și dă la săraci și urmează-mă. De ce s-a întristat tânărul? Vedeți, bogățiile erau ale lui, nu voia să îi le dea lui Dumnezeu. El avea o lipsă în a recunoaște cine era stăpânul. Și aici este, și ne întoarcem din nou la aspecte discutate în prima parte a emisiunii, aici este diferența majoră între cei care au bogății și vor fi mântuiți și între cei care au bogății și nu vor fi mântuiți. Este doar o chestiune de a recunoaște cine este stăpânul, cine este administratorul. Tânărul acesta, deși un om moral, cinstit, corect, a păzit poruncile, n-a mințit, vă dați seama, n-a mințit inclusiv în afaceri, n-a înșelat, omul acesta voia să păstreze bogățiile pentru el. Avea o satisfacție extraordinară, sunt ale mele, eu le-am câștigat, eu voi face ce vreau cu ele, să le dau la săraci? Nu, așa ceva. Nu, Dumnezeu spune, dacă le dai, ai o comoară în cer, investești în cer. Foarte interesant, cineva l-a întrebat o dată pe un om bogat, un prieten de-a lui, și a spus, auzi, câți bani mai ai, cam cât mai ai? Și omul stă, era creștin, și omul stă pe gânduri și spune, vreo 50.000 de dolari. Ei, cum 50.000? Păi 50.000 aveai la început, când ai început să investești. Și a spus, nu, 50.000 am, doar 50.000. Nu se poate, cred că ai mai mult. Și nu, 50.000 am pentru că 50.000 am dat lui Dumnezeu. Și ăștia sunt sigur că i-am. Ceilalți pe care i-am eu prin bănci, prin conturile aia, nu sunt sigur de ei nicio secundă. Dar ce i-am dat lui Dumnezeu, sunt sigur că i-am. Nu, asta i-a spus Mântuitorul. Dacă îi dai lui Dumnezeu, vei avea o comoară în ceruri. Iar tânărul bogat, asta a fost drama lui. N-a vrut să-L recunoască pe Dumnezeu de stăpân. Nu, și-a spus, Doamne, nu te supăra aici, fac ce vreau eu cu banii.
Atunci când privim totuși asupra acestui sfat pe care îl dă Domnul Hristos, du-te și vinde tot ce ai, dă la săraci și apoi vino și urmează-mă. Încerc să gândesc o aplicație acestor sfaturi către zilele noastre și mă pun în pielea celor care au anumite bogății, deși nu le dețin la nivelul pe care poate aceștia le au. Dar aș vrea să vă întreb, sfatul acesta s-ar aplica astăzi pentru cei bogați?
Mă gândeam să abordăm aspectul acesta. Ar însemna că emisiunea noastră este un apel, oameni bogați, vindeți tot ce aveți, vindeți, renunțați la bogății, eventual dați banii nu știu căror biserici și după aceea îmbrăcați-vă așa călugărește și urmați-L pe Domnul Iisus. Trebuie să recunoaștem că provocarea adresată tânărului strict vinde tot ce ai și dă, este una personală, dacă vreți, specifică.
Deci, aplicată doar către tânărul.
Aplicată
acesta.
Doar către tânăr. Principiul care se ascunde în spate, nu se ascunde foarte tare, că e ușor de văzut, este acela de a-L recunoaște pe Dumnezeu ca proprietar al tău. Atât de multe alte texte din Sfânta Scriptură învață pe bogați cum să folosească banii. Nu trebuie să vândă, să dea la săraci. Asta a fost o decizie luată și de ce știu eu ce ordine călugărește prin Evul Mediu din secolele 13-14, care au vândut tot ce au avut și au înființat ordine ale sărăciei și au promovat sărăcia la rang de virtute supremă.
Adevărate pacoste pentru pentru oameni, da. Oamenii din jur.
Principiul care se ascunde aici este recunoaște-L pe Dumnezeu ca fiind proprietar și folosește ceea ce ai pentru binele celor din jur, pentru cauza lui Dumnezeu. Ceea ce este paradoxal și asta putem citi în presă, putem vedea la televizor, la știri, putem vedea, dacă vreți, în ziarele de scandal, este că tocmai oamenii care sunt atât de egoiști și strâng și adună pentru ei, tocmai aceia sunt atât de nefericiți. Nu vreau să spun că săracii care n-au ce mânca sunt fericiți. Nu vreau să facem comparația asta, nu este corectă. Dar cei care strâng doar pentru ei și sunt nefericiți și îi vedem, repet, de atâtea ori, de atât de multe ori, sunt nefericiți pentru că nu știu ce să facă cu bogăție. Ca un copil care se rănește cu niște jucării extraordinare pentru că nu știe să le folosească. Nu? Dacă asta vrea să-i spună Dumnezeu tânărului bogat. Îmi place să mă gândesc că dacă tânărul ar fi vândut și l-ar fi urmat pe Iisus, probabil că Iisus i-ar fi dat din nou o misiune de a face și a spus, sau, păi tu știi să câștigi bani. Ia du-te și mai câștigă că, uite, săracii ăștia din jur mai au nevoie.
Totul era ca să identifice cine este cu adevărat stăpânul.
N-am întâlnit om bogat, în umila mea experiență de până acum, n-am întâlnit om bogat care are o relație corectă cu bogăția și care să fie nefericit sau să nu aibă el. Să spună, domnule, uite, din cauza că îmi folosesc bogăția pentru a-i face fericiți pe alții din jur, eu sunt atât de nefericiți. Ba, dimpotrivă, am întâlnit foarte mulți oameni care ceea ce aveau își foloseau pentru binele celor din jur și erau oameni sunt oameni extrem de împliniți.
Ceea ce spune Domnul Hristos ca și concluzie după refuzul acestui tânăr de a împlini sfatul său este faptul că unii bogați nu vor fi mântuiți sau cel puțin, dacă ar fi să privim direct către acest cuvânt, mai niciun bogat nu ar intra în împărăția lui Dumnezeu. Este adevărat. Legăm de aspectul mântuirii.
Timotei, 1 Timotei, capitolul 6, versetul 10, iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mie de chinuri. Băiatul acesta și iubea banii, iubea mai mult decât îl iubea pe Dumnezeu. Noi toți găsim satisfacție în ceea ce avem, în ceea ce câștigăm și ne bucurăm când reușim să ne luăm un lucru mai nou, ceva mai elevat, mai de calitate, dar bucuria aceasta nu trebuie să o întreacă pe cea de a-L cunoaște pe Dumnezeu și de asta, apropo de textul din Ieremia, cine se laudă să se laude că mă cunoaște pe mine. În momentul în care cele două lumi sunt separate de mine, în care trag linie și spun, pe primul loc sunt banii mei, ceea ce am câștigat, ceea ce am, pe locul doi este Dumnezeu, atunci se întâmplă ceea ce spune Mântuitorul Iisus Hristos. Greu vor intra sau nu vor intra în Împărăția lui Dumnezeu cei care au bogății.
Privesc la versetul 10 din 1 Timotei capitolul 6 pe care l-ați citit, iubirea de bani, căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Aș vrea să vă întreb, chiar așa să fie? Doar banii aduc numai probleme?
Da, atunci când faci un lucru cu patimă, vedeți, aici este vorba deja de patimă, iubirea de bani, cum poți să iubești niște hârtii? Cum poți să iubești niște cifre? Înțelegeți? Este o denaturare a firii, a firescului. Noi iubim persoane, iubim oameni, îl iubim pe Dumnezeu, iubim, știu, animalele, este milă de ele, le îngrijim. Dar cum poți să iubești niște bani? E bine, atunci când cazi în patima câștigării de bani, așa cum cineva poate cădea în patima jocurilor de noroc. Am cunoscut o persoană care îmi povestea că nu putea să treacă pe lângă ușa aceea pe care scria bet, pariuri, casă de pariuri, fără să intre. Nu putea intra deja într-un soi de sevraj. E bine, atunci când cineva câștigă bani cu patimă și face din asta un scop în sine, omul acela nu mai vede semeni, nu mai vede familie, soție, nu mai vede sărași, nu mai vede angajați. Este bine cunoscut în poporul român, cel puțin, ideea că patronii, că unii patroni, să nu fim înțeleși greșit în emisiunea aceasta, trag pe angajații lor și le dau cât mai puțin ca să câștige ei mai mult. Ei, dimpotrivă, eu am cunoscut patroni creștini, oameni care aveau bine așezate prioritățile, la care angajații lor erau extrem de mulțumiți, pentru că omul știa să așeze foarte corect lucrurile.
Deci ordinea priorităților înseamnă foarte mult în aspectul acesta al administrării bogățiilor.
Exact. Nu ne place să câștigăm bani, dar pentru ce îi câștigăm? Dacă îi câștigăm pentru ei în sine, pentru a ne umfla renumele și poziția noastră, atunci, într-adevăr, cădem de la credință.
Din răspunsurile dumneavoastră înțeleg că cei bogați au șansă la mântuire, au șansă să trăiască o viață echilibrată, prioritizată chiar, cu anumite valori importante, esențiale pentru sufletul lor, dar cu toate acestea, când treci prin Sfânta Scriptură, observi un aspect negativ în dreptul celor care au bogății sau chiar modul în care aceștia administrează bogățiile. Aș aduce chiar un argument aici în Iacov, capitolul 4, versetul 1 și 2, de asemenea: de unde vin luptele și certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Voi poftiți și nu aveți, ucideți, pismuiți și nu izbutiți să căpătați. Chiar vă întreb, problemele acestea vin doar prin faptul că omul tinde să aibă mai mult sau cel puțin să se îmbogățească? Certurile apar din cauza aceasta?
Vă rog, uitați-vă, sau mă rog, nu faceți neapărat un obicei din asta, dar aruncați-vă o privire pe tematica foarte multe filme de acțiune sau de și veți vedea că sunt câteva subiecte care domină toată paleta asta de tematici în filme de la Hollywood sau din alte case producție. Este fie sexul exploatat foarte tare, este fie violența, cine are pumnul mai tare sau, mă rog, armele mai tare, sau fie sunt banii. Pentru bani, oamenii ucid ca să intre în posesia valizei cu valută, a lingourilor de aur, oamenii ucid cu sânge rece, jefuiesc bănci. Da, într-adevăr, luptele dintre oameni vin deseori din cauza banilor, pentru că oamenii pun mai presus banii, posesiunile, decât valoarea semenului. Pun mai presus chiar decât valoarea vieții semenului și atunci, de multe ori, ia viața pentru bani.
Bun. Nu vreau să sfârșim emisiunea fără să nu atingem și aspectul sărăciei, pentru că am pus cumva la polul opus ideea aceasta, și anume că sărăcia este sfântă. Este inoculată în mintea noastră ideea că dacă ești mai sărac, atunci ești mai credincios, ești mai pios, ești mai supus lui Dumnezeu. Este sărăcia sfântă?
Eu am întâlnit în Sfânta Scriptură bogați, frumoși și mântuiți. Unul dintre ei este Iov, care era foarte bogat și care mărturisește că el își folosea bogăția pentru a-i face fericiți pe alții, pentru a fi șchiopului picior, pentru a fi celui fără casă, adăpost și așa mai departe. Citorii, ascultătorii sau telespectatorii pot citi cartea lui Iov să vadă cum își folosea Iov bogăția. Oamenii săraci, despre ce fel de sărăcie vorbim? Acea sărăcie în care nu ai ce mânca sau acea sărăcie în care nu ai unde să dormi, sărăcia asumată voluntar? Despre care sărăcie vorbim că ar putea crea un sentiment de superioritate spirituală? Pentru că există oameni bogați.
Se spune că cei care într-adevăr nu au aceste posesiuni materiale, nu au suficienți bani pentru a trăi, oamenii aceștia sunt mai înclinați spre religios, spre fapte de binefacere, atât cât pot ei să facă. Sunt mai înclinați să asculte de ceea ce spune Dumnezeu, pentru că tocmai sărăcia îi determină să fie mai pioși.
Eu nu am experimentat așa ceva, ba chiar aș putea să vă dau așa un soi de parabolă. Se pare că e adevărat ce s-a întâmplat. O misiune creștină se duce în Africa și acolo împarte la un moment dat apă în pahare de plastic. Oamenii veneau, făceau un șir, li se punea apă, li se dea câte un pahar de plastic, li se punea apă, beau și plecau. Și ei întrebau, putem să păstrăm paharele acestea, sunt ale noastre? Și cei care au dus apă au spus, da, sunt paharele voastre. Ce au constatat? La un moment dat, unii dintre ei se așezau din nou la coadă ca să mai primească un pahar. N-aveau ce face cu el, era un pahar de plastic și nici n-aveau apă în deșert. Dar voiau să aibă două pahare. Adică sărăcia în sine, lipsa bunurilor, nu este o virtute și nici un avantaj pe calea credinței. Eu aș diferenția lucrurile aici în felul următor. Cei care sunt bogați au primit un dar de la Dumnezeu ca să adune bogății. Cei care nu au bogăția, nu vorbim acum de săraci din Africa, care nu aveau nici măcar un pahar de plastic, vorbim de o familie obișnuită din România care trăiește dintr-un salariu sau două și care nu are în bancă ceea ce are un om de afaceri, câteva zeci, sute de mii, milioane de euro. Și atunci, diferența dintre cei doi, care este? Cel care nu are este un candidat mai bun la mântuire și este mai darnic, este mai, iar cel care are, nu. Eu n-aș vedea lucrurile așa. Pentru că cel care a primit de la Dumnezeu dar să câștige bani, clar că se pricepe. Eu dacă aș avea acest dar al câștigării banilor, probabil că și eu aș câștiga bani. Și nu știu dacă aș fi mai credincios sau mai puțin credincios prin asta. Nu cred că sărăcia sau, dacă vreți, modestia, vorbind în context românesc, este o virtute sau nu totdeauna. Nu totdeauna. Așa cum putem avea bogați avari care înțeleg greșit ceea ce au primit de la Dumnezeu și folosesc greșit, în același fel putem avea săraci care fac din sărăcia lor un motiv de a fi mai generoși, de a oferi. Sau lucrurile pot sta altfel. Așa cum putem avea bogați care au înțeles foarte bine scopul pentru care Dumnezeu a dat bogăția, să avem săraci care fac din sărăcia lor o plângere continuă, un subiect de nemulțumire și, cum spuneam în exemplu anterior, un motiv de zgârcenie din puținul pe care l-au.
Aș privi acum către ceea ce spune Timotei, 1 Timotei, capitolul 6, versetul 17 și 18, îndeamnă pe bogații veacul acestuia să nu se îngânfe și să nu-și pună nădejdea niște bogății nestatornice. Dumneavoastră aminteați mai devreme lucrul acesta, cu cât se leagă omul mai mult de aceste aspecte, cu atât va fi mai nefericit, ci în Dumnezeu, să-și pună încrederea în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele. Iată, dacă privim în Scriptură, descoperim și ce înseamnă fericirea sau ajungem să definim fericirea. Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții. Vreau să vă întreb totuși, pentru un om care s-a legat de aspectele acestea materiale, chiar este înclinat să facă continuu bani din ce în ce mai mult și spuneați aici este un risc ca să vezi mai mult cifre și să pierzi din vedere oamenii din jurul tău sau echipa care te poate ajuta. Poate un astfel de om bogat să aibă inimă bună față de cei din jur? Îi vine ușor, e natural pentru el să facă acte de binefacere, așa cum spune aici, să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata, să aibă acel simț când vede o nevoie să o împlinească. Este ușor unui bogat?
Eu nu doar că am întâlnit astfel de oameni, dar sunt și convins din punct de vedere biblic și teologic că un om care, așa cum spune Pavel, își pune nădejdea în Dumnezeu, nu în bogății, poate să trăiască în felul acesta. Adică ceea ce are să folosească. Vedeți, Pavel este foarte specific aici. Spune bogații să fie bogați în fapte bune. Adică din posesiunile lor să ajute să întâmpine pe alții. Am avut și am, cum să spun, experiența plăcută să întâlnesc astfel de oameni pe care i-am surprins în situații, cum să vă spun, neregizate, necontrolate în vreun fel, acționând, așa cum spune Timotei. Atunci când au văzut nevoie, au spus, mă ocup eu de asta. Atunci când au văzut o altă nevoie, au spus, aici mă implic eu. Și imaginea aceasta în ochii mei va rămâne vie foarte multă vreme, plus credința că ceea ce spune Biblia este adevărat. Atunci când omul are o relație bună cu Dumnezeu, atunci tot ceea ce are folosește pentru scopuri nobile. Să nu uităm că noi suntem administratori peste tot ceea ce avem, nu doar peste bani. Noi suntem administratori peste timpul nostru, peste propriul nostru corp, suntem doar administratori. Spune Apostolul Pavel că voi nu sunteți ai voștri. Voi ați fost cumpărați de Dumnezeu. Trupul acesta, inteligența, ochii, mâinile v-au fost date ca să le folosiți pentru slava lui Dumnezeu, pentru care ați fost creați.
Două aspecte aș vrea să mai atingem în discuție acum pe finalul emisiunii. Sunt lucruri importante care pot fi dezvoltate în cadrul unor emisiuni viitoare. Dar aș vrea tangențial să discutăm despre ele și anume, cum pot onora mai bine bogații pe Dumnezeu dar și cei săraci. Și aș aduce aici în atenție un principiu pe care Sfânta Scriptură îl scoate în evidență, și anume a 10-a parte din venitul tău. Oamenii care oferă a 10-a parte sunt oameni mai credincioși, sunt oameni mai aproape de Dumnezeu, sunt prietenii lui Dumnezeu aceștia?
Din punct de vedere formal sau cel puțin a ceea ce vedem în exterior, oamenii care oferă lui Dumnezeu a 10-a parte au cel puțin o relație corectă din punctul de vedere pe care îl discutam adineori. Și anume spun ei, noi suntem administratori și folosim ceea ce avem așa cum a spus Dumnezeu. Îl respectăm pe Dumnezeu, ne raportăm în mod corect. Deci ceea ce noi putem vedea din afară este că astfel de oameni care oferă a 10-a parte lui Dumnezeu au o relație corectă din punctul acesta de vedere cu Dumnezeu. În mod obiectiv, noi nu putem judeca. Nu avem voie să facem asta. Adică nu știm dacă omul acela dă din obligație sau din frica conștiinței, îl terorizează conștiința, sau dacă dă din dragoste, ca un slujitor, ca un manager care este recunoscător patronului său pentru poziția în care l-a așezat și se poartă cu el din dragoste. Cert este că Scriptura spune așa, spre exemplu, în Maleahi, capitolul 3, versetul 8 și versetul 9 și versetul 10. Se cade să înșele un om pe Dumnezeu cum înșelați voi? Voi întrebați, cu ce te-am înșelat? Cu zeciuielile și cu darurile de mâncare. Sunteți blestemați câtă vreme căutați să mă înșelați, tot poporul întregime. Și acum îndemnul, aduceți însă la casa visteriei toate zeciuielile ca să fie hrană în casa mea. Dumnezeu se simte înșelat atunci când noi, ca administratori, păstrăm pentru noi tot ceea ce avem. Este, a oferi zeciuiala este un test al credincioșiei. Noi putem să folosim banii pe care îi avem cum dorim, după buna noastră plăcere. Chiar în mod egoist sau mai puțin egoist. Dar există o parte din asta pe care în mod sacru noi trebuie să o oferim lui Dumnezeu. Și Dumnezeu spune că se simte înșelat dacă noi nu facem asta.
Mulțumesc foarte mult! Spuneam că acest subiect poate fi dezvoltat într-o emisiune viitoare. Un alt aspect pe care vreau să-l atingem acum în final este legat de ceea ce spune Sfânta Scriptură cu privire la dările noastre către stat. Unii consideră că dacă știu să facă anumite lucruri ascunse, în forma aceasta pot să se îmbogățească. Da? Împlinesc sau ating scopul acela de a fi mai bogați. Cum privește Dumnezeu și care este recomandarea biblică și, dacă vreți, chiar și viziunea unui pastor care slujește unor oameni legat de aspectul acesta? Dăm către stat ceea ce trebuie, dacă dai în felul acesta nu sărăcești mai mult, evităm noi impozitele, dările către stat sau nu?
Nu sunt economist, n-aș putea să mă hazardez acum să fac sugestii sau afirmații despre cum să dai statului cât mai puțin și totuși să fii moral și corect înaintea lui Dumnezeu. Mă depășește aspectul acesta. Ceea ce știu și citim în Sfânta Scriptură este că noi trebuie să dăm cezarului ce este al cezarului. Dările, birurile sau taxele, impozitele, cum le numim actual, trebuie plătite către stat. Nu sunt om de afaceri să știu, să vă dau un exemplu de cum ai putea să faci totuși să dai cât mai puțin. Ceea ce este cert, așa cum spune Romani, capitolul 13, versetul 7, noi trebuie să dăm tuturor ceea ce suntem datori să dăm. Cui datorăm birul, taxele, impozitele, trebuie să dăm. Cui datorăm vama, trebuie să-i dăm vama. Și așa mai departe. Statul funcționează din niște fonduri care vin de la noi, din taxele și impozitele noastre. Dacă vrem drumuri de calitate, atunci trebuie să plătim rovineta aceea și să nu căutăm să înșelăm, decât dacă mergem pe drumuri de țară sau...
Da, este o întreagă discuție aici și spuneam, dezvoltăm într-o altă emisiune și aspectul acesta, unde sunt banii dumneavoastră, putem să atingem. Domnule pastor, vă mulțumesc pentru aceste direcții oferite în argumentele pe care le-ați adus. Vă mai așteptăm în cadrul emisiunii Repere.
Vă mulțumesc și eu.
Dragi telespectatori și radioascultatori, încă o dată am descoperit din Sfânta Scriptură anumite lucruri care țin de pământul acesta. Iată că bogăția nu este un blestem și chiar cei bogați au toate șansele ca să ajungă în împărăția lui Dumnezeu dacă se raportează corect la stăpânul, cel care le-a oferit aceste bogății. Și săracul poate să fie într-o situație destul de periculoasă dacă tot timpul râvnește la aceste bogății. Sunt Adrian Andrei și, așa cum oferă și Sfânta Scriptură, acele sfaturi potrivite pentru viața noastră, vă îndemn și eu să rămâneți alături de Dumnezeu, iar în modul în care vă raportați la El în fiecare clipă, să determine viața dumneavoastră să meargă cât mai bine spre împărăția Lui. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!